жаман болсаңдар, қажеті жоқ басқаның. Әкем терең теңізім, анам мастық лебізім.